Radyosu'nda 101.7. Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Saat 4 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə, indi əsas xəbər başlıqları. Minsk qrupunun həmsədrləri Ermənistan və Azərbaycanı qarşılıqlı etimadı bərpa etməyə çağırıb. NATO Azərbaycanı Əfqanistandakı quruculuq işlərində iştirakda görmək istəyirdi. İraq PKK Kürd yaraqlarının fəaliyyətinə dözməyəcək Cəlal Talabani.
Azadlıq Radyosu Xəbərlər.
İndi isə xəbərləri ətraflı. Minsk qrupunun həmsədrləri Ermənistan və Azərbaycanı qarşılıqlı etimadı və atəşkəs rejimini bərpa etməyə çağırıblar. Həmsədrlərin yaydığı bəyanatda deyilir ki, ATƏT-in Minsk qrupu martın 4-də cəbhə xəttində insan tələfatı ilə müşahidə edilən faciəvi itkilərdən təəssüflənir. Həmsədrlər tərəfləri münaqişə cəbhəsi boyu etimadı bərpa etməyə, gələcək qarşı durmadan zorakılığın gücləndirilməsindən və hərbi ritorikadan çəkinməyə çağırırlar. Həmsədrlər bir daha bəyan ediblər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həlli yoxdur və bu cür hərəkətlər bütün regionda sabitliyə zərbə vura bilər. Minsk qrupu Ermənistan və Azərbaycanı 2007-ci ilin noyabrında Madriddə tərəflərə təqdim etdikləri baza prinsiplərini dəstəkləməyə və mümkün qədər tez həmin prinsiplər əsasında sülh sazişi layihəsini tərtib etməyə çağırır. NATO Azərbaycanı Əfqanistandakı quruculuq işlərində iştirakda görmək istərdi. Bunu Bakıda səfərdə olan NATO baş katibinin xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons səfərinin sonunda deyib. O, ölkə rəsmiləri ilə görüşdə Əfqanistanda gələcək əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etdiyini deyib. İraq hökuməti PKK terrorçularına ölkənin şimalından istifadə edib Türkiyəyə hücum edilməsinə imkan verməyəcək. Bunu İraqın prezidenti Cəlal Talabani Türkiyəyə səfəri zamanı deyib. O deyib ki, İraqın daxilində PKK Kürd yaraqlarının fəaliyyətinə dözməyəcəklər. Talabani bildirib ki, İraq hökuməti silahı yerə qoymaları üçün Kürd yaraqlarına qarşı təzyiqləri davam etdirəcək. Bu barədə daha ətraflı Türkiyədəki müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verəcək. Mayıs bəy, Mayıs bəy, zəhmət olmasa xəbər verərdiniz, Cəlal Talabani bugün hansı bəyanatlar veribdir?
Cəlal Talabani səfəri hər şeydən əvvəl diqqəti buna cəlb etmək lazımdır. Bir çalışma ziyarətidir. Yəni, burada böyük açıqlamalar və yaxud da burada hər hansı bir kontraktların imzalanması gözlənilmirdi. Əvvəl Talabani israr etmişdi ki, 4 günlük olsun bu ziyarətlər, rəsmi dövlət ziyarəti olsun, amma Türkiyə bunu qəbul etmədi. Çalışma ziyarəti səviyyəsində qaldı. Səfərlə yadda qalan məqamları sizin dediyiniz məqamlar oldu. Yəni, İraqın şimalında PKK terror təşkilatının varlığına icazə verilməyəcək. Və Cəlal Talabaniyə soruşuldu ki, ancaq siz təxminən 2 ay bundan qabaq demişdiniz ki, biz bir Kürd pişiyini belə Türkiyəyə təslim etməliyik. O, biraz gülüş doğurdu əlbəttə. O dedi ki, məni siz səhv başa düşmüşsünüz. Mən Kürd pişiyindən deyil orada, Ərəb pişiyindən, yəni İraq pişiyindən bəhs etmişdim. İraq pişiyindən daha doğrusu. Bu da gülüşmələrə səbəb olmuşdu. Bugün Cəlal Talabani Baş nazir Erdoğan ziyafət verir, indi onun şərəfinə Türkiyədən ayrılacaq. Amma Türkiyədən ayrılmadan əvvəl Türkiyənin iş adamları ilə görüşdü Cəlal Talabani və qeyd etdi ki, biz xarici ticarət üçün 25 milyard dolar pul ayırmışıq İraqda və Türkiyənin iş adamlarını investisiya üçün İraqa dəvət edirik. Yəni, səfərdən yadda qalan məqamlarından da biri bu oldu ki, Cəlal Talabani Türk iş adamları Türkiyə ilə iqtisadi münasibətləri, ticarət münasibətlərini daha da dərinləşdirməyin tərəfdarı olduğunu bildirdi. Xarici müşahidəçilər, Türkiyədə müşahidəçilər qeyd edirlər ki, bu səfər ilk addımdır. Yəni, uzun müddətdən bəri Cəlal Talabani Türkiyəyə gəlməyə çalışdı da İraq prezidenti kimi Türkiyə bunu qəbul etmirdi. Bu, Türkiyə ilə İraq arasında gələcəkdə yaradılacaq münasibətlərin bir ilk təməli kimi xarakterizə edilir Sevinç xanım.
Çox sağ ol Mayıs bəy. Bu, Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri Mayıs Əlizadə idi.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Rəsmi Kiyev Rusiyanın Separatçı Abxaz ilə ticarət əlaqələrini bərpa etmək qərarını pisləyib. Ukraynanın Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, bu addım Gürcü-Abxaz münaqişəsinin tənzimlənməsinə köməklik etməyəcək və yeni təhlükələrin yaranmasına səbəb ola bilər. 1996-cı ildə MDB dövlətləri Separatçı Abxaz ilə Gürcüstan arasında əlaqələrin gərginləşməsinə görə ona qarşı bir sıra sanksiyalar qoyublar. Rusiya isə bu günlərdə qərar verib ki, bir tərəfli qaydada ticarət, iqtisadi, maliyyə, nəqliyyat və digər sahələrdə qoyulmuş qadağaları aradan götürsün. Gürcü hökuməti Rusiyanın bu qərarını pisləyib, rəsmi Tiflis narahatdır ki, Rusiya indi Abxaziyaya silah və hərbi texnika ötürə bilər. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də bir saatdan sonra dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. İşdən sonra Azadlıq Radiosu efirində başladı. Mən Öfriz ilə birlikdə. Yaxın dəqiqələrdə biz siyasi şərhçi Səhrəddin Soltanla danışacaq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı sanksiyaları növbəti belə deyək, sanksiyaları qəbul edib və bu məsələdə Azərbaycan özünü necə aparmalıdır? Bu sual var gündəmdə. Üstəgəl İran prezidentinin İraqa səfəri 1979-cu ildən bəri ilk belə yüksək səviyyəli səfərdir. İranın artan nüfuzu barədə Sədəddin bəylə danışacaq. Sədəddin bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
İrana qarşı sanksiyaların tətbiqi. Burada aydın məsələdir ki, sol ortaya çıxar Azərbaycan bu sanksiyaları riayət edəcək, etməyəcək və hansı problemlərini üzləşə bilər. Bizdə olan məlumatlara görə, Xarici İşlər Nazirliyi radiomuzu verdiyi məlumatlara görə qətnaməni öyrənir, amma rəsmi münasibəti sonra bilinəcək. Hələ yeri gəlmişkən, nə ola bilər bu rəsmi münasibəti, nə düşünürsə, Sədəddin bəy?
Ümumiyyətlə, bölgədə gedən proseslərin ölkəmizə bu və ya başqa formada təsiri var. O az da ola bilir, çox da ola bilir. Amma nəzərə alaq ki, İran nə Ermənistandır, nə də Gürcüstan. İran və Rusiya qonşuluğumuzda olan ən böyük dövlətlərdir və istər hərbi potensialına görə, istər iqtisadi potensialına görə güclüdürlər. Bu baxımdan İrana, İranla bağlı qəbul olmuş növbəti üçüncü qətnamədə fikir edirəm, ölkəmizə təsirsiz ötüşməyəcək və bu və başqa şəkildə ölkəmiz hakimiyyətimiz həmin sanksiyaya açıqlanmasa da qoşulacaq. Çünki əvvəlki iki qətnamənin şərtlərinə Azərbaycan qoşulubdur. Belə qoşulubdur ki, çünki həmin o iki qətnamədə daha çox hərbi və atom nüvə texnologiyası ilə bağlı məsələlər hallanırdı və ölkəmizdən tutaq ki, atom nüvə texnologiyası ilə bağlı ölkəmizin nə İrana verə biləcəyi, nə də ki, Rusiyadan ölkəmiz vasitəsilə İrana ötürülə biləcəyi heç bir avadanlıq və qurğu olmadığından Azərbaycan bir dövlət kimi həmin o sanksiyaya qoşulmuş sayılır. İkinci bir tərəfdən, ölkəmizin ərazisindən yalnız üçüncü dövlət istifadə edib İrana hansısa bir avadanlıq köçürə bilər. Bu da, bunu da eləsə Rusiya eləyə bilər. Rusiya da həmən o qətnaməyə qoşulduğundan çox güman ki, Rusiya elə bir cürəti tapıb ölkəmizin vasitəsilə bu addım atmaz. Başqa bir tərəfdən isə, xatirinizdə isə 95-ci illərdir, səhv eləmirəmsə, işbaz adamlar, daha çox pul qazanmaq istəyənlər qanunsuz yolla, qaçaq yolundan İrana atom nüvə texnologiyasına bağlı avadanlıq göstərmək istəyirdilər və o vaxtı tutuldu və o insanlar da cəzalandırlar. Bu baxımdan hesab edirəm ki, ölkəmizin bu qətnamədə yalnız və yalnız İranla Azərbaycan arasında iqtisadi ticarət əlaqəsi daha çox gündəlik tələbat malları səviyyəsindən o elə dərinə də getməyib. Bir də neft sahəsində alveri var. Bu hesab edirəm ki, əgər o ikinci qətnamədə İranla, İranın energetika sahəsi ilə bağlı əlaqələr, əməkdaşlıq məsələsi nəzərdə tutulmuşdu. Həmin o əməkdaşlıq burada da qalsa, görkür perspektivdə İranla Azərbaycan arasında energetika sahəsində əməkdaşlığa təsir göstərə bilər və bu da İranı daki neft məhsullarından asılılığına yönələn bir məsələ ola bilər. Bilirsiniz ki, İranda İran özü istehsal elədiyi benzinin və qazoylun daxili bazar tələbatını ödəyə bilmir. Yəni, özü emal etdiyi benzin və qazoylar daxili bazar tələbatını ödəyə bilmir. Ona görə qonşu dövlətlərdən, o cümlədən Azərbaycandan bu tələbatı ödəmək üçün məhsul alır. Bu baxımdan ola bilsin ki, perspektivdə bu istiqamətdə ölkəmiz energetika sahəsində bu əməkdaşlığı azalda bilər. Amma nə İran elə bir, yəni bizim İrandan ala biləcəyimiz elə bir güclü texnologiya yoxdur. Çünki İran texnologiyası dünyanın aparıcı texnologiyası sayılmır. Ve bir ikinci taraftan da ülkemizde öyle bir güclü texnologiya yoxdur ki İrana satsın. Yani bu baxımdan texnoloji mübadilə sahədən, yani istər İranın istifadə edə biləcəyi atom nüvə texnologiyası sahəsi olsun, istər raket texnologiyası sahəsi olsun, bu sahədə Azərbaycanla İranın heç bir mübadiləsi mümkünsüzdür. Bu üçüncü bir növbəti başqa bir tərəfdən deyək də belə sayılar unutdum. Başqa bir tərəfdən isə maliyyə qurumları sahəsində əlaqələr ola, məsələlər, problemlər çıxa bilər. Bildiyiniz kimi həmin qətnamədə artıq ikinci dəfədir ki, həmin o bankların adları çəkilir. Milli Bank, bir də ki Bank-ı Sadirat və çox güman ki bu yaxın zamanda bunu Amerika tək başına eləyəcək, İranın mərkəzi bankın. Ona da sanksiya tətbiq olunacaq və İranla ölkəmiz arasında maliyyə sahəsində problemlər yarana bilsin. Onsuz da artıq ölkəmizdəki bir çox banklar mənim bildiyimə görə İrandan bu sahədə əməkdaşlıq eləmir. Xüsusilə özəl banklarda bu əməkdaşlıq yoxdur. Niyə? Çünki özəl banklar daha çox qərblə ticarət əlaqələr saxlayırlar, daha çox qərb yönündürlər və bunlar da istəməzlər ki, qərbdə olan partnerların itirsinlər və s. Bu baxımdan ola bilsin ki, perspektivdə Azərbaycan hakimiyyəti yalnız və yalnız dediyim kimi neft sahəsində, yəni energetika sahəsində əməkdaşlığına biraz düzəliş eləyə bilər və bir də ki, bank məsələlərində bir qədər öz əməliyyatlarını korrekt eləyər.
İndi yaxşı, bu korrektlərə baş versə, bu misal üçün İran Azərbaycanda inciməzmi? Yəni, adı məsələ ki, loru dilində deyirəm mən, amma hər halda anlaşılan dildə olsun.
Əslində, İran buna cəhd eləyər. Məsələn, bunun üçün çox güman ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası Ermənistandan da eyni addım atma tələb etməlidir. Xatirizdədirsə, Ermənistana təyin olmuş Amerika səfirin ermənilər qəbul eləmədi uzun müddət. Və həmən o səfir deyirdi ki, Ermənistan beynəlxalq ictimaiyyətin tələblərinə uyğun olaraq İranla münasibətin qurmalıdır. Və çox güman ki, əgər bu tələblər varsa, bu tələb Qafqaz dövlətlərinin üçünə də aid olmalıdır. Zaqafqaziyada, Cənub Qafqaz dövlətlərinin üçünə də aid olmalıdır. Çünki Gürcüstanda enerji daşıyıcılarından asılı vəziyyətdədir, Ermənistan da asılı vəziyyətdədir. Məsələn, Ermənistanla İran arasında qaz kəmərinin tikintisi Ləngirdə, bildiyiniz kimi, Ermənistan ərazisində Ləngir. İran çəkib qutarıb, amma Ermənistan ərazisində Ləngir. Və bunun səbəblərindən biri də fikrimcə həmən o məsələdir ki, ermənilər də enerji məsələsində İranla çox bel bağlamaq istəmirlər, ehtiyatlanırlar. Və perspektivdə Cənubi Qafqazın 3 dövləti birgə hərəkət edəcəyi təqdirdə bu hər üç dövlət üçün eyni itki ilə nəticələnə bilər. Yox, biri qoşularsa, digəri qoşulmazsa, bu perspektivdə tutaq ki, ölkəmizin ərazisini işğal eləmiş Ermənistanın mənada güclənməsində səbəb ola bilər və bunu İran hakimiyyəti qəsdən ölkəmizə təzyiq vasitəsi kimi eləyə bilər. Ümumiyyətlə, İran-Tehran hakimiyyəti son illərdə, yəni Sovetlər dağılandan sonra Ermənistan vasitəsilə ölkəmizi təsir edib bir sıra məsələlərdə öz istədiyini ala bilir.
Bilirsiniz mi, sirr deyil ki, Sədəttin bəy, Azərbaycan ilə İran arasında bu ticari əlaqələr daha aşağı səviyyədə də çox geniş yanmış bir variantdadır. Yəni, perakəndə satılan mallar arasında kifayət qədər çoxlu İran istehsalı var. Onların bir cavab reaksiya olaraq perakəndindən, belə deyək, yığışdırılması, yox olması baş verə bilərmi? Yəni, istehlakçılar, adi vətəndaşlar və yaxud da bu bizneslə, kiçik bizneslə, xırda bizneslə məşğul olanlar əziyyət çəkə bilərlərmi?
Çəkə bilərlər, təbii. Düzdür, İran məsələn, fikir verir, son zamanlar İran hakimiyyətinin rəsmiləri, ümumiyyətlə, atom nüvə məsələsindən İran hakimiyyəti daxili siyasəti də tənzimləyir. Məsələn, ölkədə bu boyda problemlər filanlar olduğu bir halda İran hakimiyyəti atom nüvə qorxusu, Amerikanın hücumu və s. bu kimi təbliğatları aparmaqla ölkə əhalisini daim gərgin vəziyyətdə saxlayır. Və dünya bazarında neftin qiymətinin bahalaşması İran, çünki İran ithalatçı ölkədir və İranda da bahalaşmaya səbəb olur. Bu bahalaşmanın artması ölkədə daxili bazara mallarının da, yəni istehlakçıların da istehsal olunan daxili bazar üçün nəzərdə tutulmuş istehsal olunan malların da qiymətinin bahalaşmasına səbəb olur və bu perspektivdə ölkəmizə gələn malların qiymətinin qalxmasına səbəb ola bilər və nəticədə siz dediyiniz kimi pərakəndə mallar falanlar tutaq ki, biri kartof satır, biri soğan satır və ələxir və s. o qalxar İranda və o da bizim bazara təsir göstərə bilər. Çünki biz də İrandan hansısa ərzaq məhsullarını idxal edirik və bu idxalat ölkəmizdə də bahalaşmanın yaranmasına səbəb ola bilər. Bəli, ola bilər bu. Amma bunu, yəni qarşısı alınmayacaq. Yəni çünki daha çox sanksiyada daha çox atom nüvə texnologiyası və raket quruculuğu məsələsi nəzərdə tutulduğundan bu humanitar sahələrdir, tutaq ki, dərmandır, yaxud tutaq ki, gündəlik tələbat mallardır və s. bu kimi məsələlər nəzərdə tutulmur. Və bu kimi mallar, məsələlər nəzərdə tutulmasa belə, İranda bahalaşma, yaxın qonşu olan Azərbaycan bazarında da İran mallarının bahalaşması ilə müşahidə oluna bilər.
Aydındır. Səhətin Sultan Siyas Çərçi studiyamızın qonağıdır, xatırladım. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir və bizimlə söhbətə Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlhan Şahinoğlu qoşulur. İlhan bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız
xeyir. İlhan bəy, sizə də bəyəlirdi ki, bu MT Təhlükəsi Şurası İrana qarşı 3-cü sanksiyanı tədbiq etdi və sanksiya nüvə və ballistik raket proqramlarına bağlı olan İran şirkətlərinə İranlılara həm maliyyə, həm də səfər məhdudiyyətləri qoyur. Burada İran Azərbaycanın qonşusudur və bu baxımdan həm maliyyə, həm də səfər məhdudiyyətlərinin qoyulması sizcə necə problemlər yarada bilər Azərbaycan üçün şəxsin və əlaxsus iqtisadiyyatı üçün? Digər tərəfdən, Azərbaycan özünü necə aparmalıdır? Bu sanksiyaları dəstəkləməlidir, həyata keçirməlidir, yoxsa yox?
Birinci ondan başlayaq ki, İranın nüvə silahına yiyələnməki imkanları bütün qonşu ölkələr üçün, o cümlədən Azərbaycan üçün də böyük təhlükədir. Ancaq müşahidələr onu göstərir ki, yəni İran hazırki prezidenti Əhməd Necəd biz onu nə qədər tənqid etsək də o seçilənə oxşamır. Yəni siz qeyd etdiniz ki, bu artıq üçüncü sanksiyadır. Yəni bir qədər özü sanksiyadır mənim o tanış olduğum qədərilə. Yəni mən hesab etmirəm ki, bu sanksiyalar İran hazırki rejimini nüvə çalışmalarından geri çəkilməyə məcbur edir. Yəqin ki, biz yaxın zamanlarda artıq İranın nüvə bu çalışmaların son mərhələyə daxil olduğunu biz görəcəyik. Necə ki, bir vaxt bir neçə gün içərisində Hindistan və Pakistan nüvə silahını əldə etdisə, dünya bunu müşahidə etdisə, bir gün biz də yəqin ki, İranın nüvə silahını əldə etməsini gözlərimiz qarşısında görəcəyik və yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, əgər belə bir hadisə yaxın illərdə gerçəkləşərsə, bu bütün qonşu ölkələr üçün, o cümlədən Azərbaycan üçün böyük bir problem olacaq.
Bəs Azərbaycan bu sanksiyaları dəstəkləsin, yoxsa dəstəkləyəmiz? Bu aqda müəyyən bir konkret...
Valla, bu bilirsiniz hansı müzakirə bənziyir. O, Kosova ilə bağlı
bəli, eyni aydın. Sual. Amma Kosova barədə deyirlər ki, Kosova kifayət qədər uzaqdadır. İran isə Azərbaycan qonşudur.
Bəli, İran həqiqətən burada bir az problem var. Müşahidələri göstərək, İranla bağlı məsələlərdə Azərbaycan hakimiyyəti hər zaman İran xeyrinə olan sənədlərə səs verir. Ona görə mən fikirləşirəm ki, bu məsələdə də Azərbaycan ya İran əleyhinə olan sənədə səs verməyəcək, ya da bir tərəf qalacaq.
Daha doğrusu bir tərəf görünür də, daha yaxın variant.
Yəni, yox, mən hesab edirəm ki, bəlkə də əleyhinə səs verir. Çünki İranla münasibətlərdə problem yaşamaq istəmir Azərbaycan hakimiyyəti. Onsuz da İran nüvə silahı əldə etməsi və ya etməməsi Azərbaycan kimi kiçik ölkənin imkanı xaricindədir. Yəni, bunun nəsə bu nəticəyə təsir etmək.
Və bir də şəxsi fikriniz, bir politolog kimi İran bildirir ki, onun həyata keçirdiyi nüvə proqramı dinç məqsədlidir. Qərb inanmır bu məsələlərə. Siz necə düşünürsünüz? Şəxsi fikirləriniz, yəni dinç məqsədi hesab edirsiniz İran nüvə proqramını yoxsa yox?
Mən hesab etmirəm ki, bu dinç məqsədidir. Ola bilər ki, indiki bu nüvə çalışmaları hər halda dinç məqsədi ola bilər. Yəni taşansı nüvə reaktorlarını çalışdırmaq üçün. Amma gələcəkdə çox asanlıqla bunu başqa istiqamətlərə transformasiya etdirmək olar. Və İran kimi bir rejimin bu çalışmalara başlayacağına da mən şübhə etmirəm.
Aydın, minnətdaram İlhan bəyə, təşəkkür.
Sağ olun.
Adres Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlhan Şahinoğlu. Bizim telefon qeydində idi və siyasi şərhçi Sədrəddin Sultan studiyamızdadır. Sədrəddin bəy, eşitdiniz İlhan bəyin dediklərini. Əlavələriniz var və yaxud da əks arqumentləriniz belə deyək?
Əks arqumentim yoxdur, amma İranın atom nüvə texnologiyasına əldə eləməsi, malik olması doğrudan da ölkəmiz üçün təhlükəlidir. Təkcə ölkəmiz üçün yox, eyni zamanda Güney Azərbaycan türkləri üçün də təhlükəlidir. Məsələn, tutaq ki, təkcə Ermənistanın atom elektrik stansiyası var və bizim ölkəmizin ekoloqlar dəfələrlə müraciət ediblər ki, dünya balan Ermənistan həmən radioaktiv tullantıları Azərbaycan ərazisində, işğal olunmuş ərazilərimizdə gizlədir, bastırır, yaxud da ki, Araz çayı vasitəsindən ölkəmizi ötürür və s. Bu baxımdan heç kim təminat verə bilməz ki, İran hakimiyyəti həmin o atom elektrik stansiya obyektlərində istifadə elədiyi tullantıları Güney Azərbaycan ərazisində gizlətmir. Halbuki həmin o tip şaxtalardan Azərbaycan ərazisində var. Məsələn ki, Səhənd dağın ətrafında var, Qəzvində var və s. Yəni, bu baxımdan perspektivdə təkcə dövlət kimi bizə deyil. Eyni zamanda, çünki artıq bizim qonşuluqda İran atom nüvə texnologiyasını yiyələndikdən sonra qonşumuzda 3 atomlu dövlət olur. Biri Ermənistan atom elektrik stansiyası var, biri Rusiya və biri də İran. Və bu, bizim üçün azından havamızın çirklənməsi üçün təhlükəlidir.
Azərbaycan.
Bəli, Azərbaycan ekoloji.
Dinləyicilərə deyim, birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41-də. Sualarınız varsa zəng edə bilərsiniz, həm üçün də SMS göndərə bilərsiniz. Birinci saniyədən sonra efirdəyik.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosu efirində, mən Rüzgar işdən sonra proqram davam edir. 101.7 FM-dən dinləyə bilərsiniz. Hazırda studiyamızın qonağı siyasi şərhçi Sədrəddin Sultandır və biz İran haqqında danışırıq. Burada iki məqam var. Biri BMT-nin, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı tətbiq etdiyi üçüncü sanksiyadan və bunun, belə deyək, bu sanksiyadan sonra ilə gözlənilən hadisələr haqqında danışdıq. Azərbaycan özünü necə aparmalıdır? Digər tərəfdən İran prezidenti Məhmud Əhmədinəcad İraqa səfər eləyib bir neçə gün əvvəl və o barədə Sədrəddin Sultanın məqaləsi də çıxdı bu gün Günsər qəzetində. Sədrəddin bəy, yazırsınız ki, İran prezidentinin Bağdadda səfəri ilə əslində Tehran hakimiyyəti özünü Vaşinqtona göstərir. Niyə? Beləsə bilirsiniz.
Baxın, son zamanlar ümumiyyətlə Tehran hakimiyyəti müsəlman dövlətlərinə əlaqələri intensivləşdiribdir. Məsələn, bir müddət əvvəl heç bir diplomatik əlaqəsi olmayan, yəni Məhəmməd Rıza Şah öləndən sonra Misirlə İran arasında gerçək diplomatik münasibət yox idi və bundan sonra Əhmədinəcad Misirə səfər elədi. Sonra Səudi Ərəbistanına səfər elədi. Sonra indisə İraqa səfər eləyir. Bu onu göstərir ki, Tehran dünya eləcə də qərbə göstərmək istəyir ki, mənim müsəlman dövlətlərinə münasibətlərim yaxşıdır və mən onlara qarşı hər hansı təcavüzkar addım atmaq istəmirəm. İkinci bir tərəfdən isə qərbin İranı suçladığı məsələlərdən biri bölgədə terrorçuluğa sponsorluq eləməsidir. Doğrudan da iki həftə öncə İranla Amerika arasında İraqda danışıqların növbəti raundu keçirilməlidir. Amma bu ərəfədə Fələstin Muğniyə öldürüldü Həmasın liderlərindən biri və bu Muğniyə də o Muğniyə idi ki, bu birbaşa Həmasın başçılarına deyil, birbaşa İran İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasına tabi idi. Yəni onlarla daha çox əlaqəli işləyirdi. Və bu prosesdə düzdür, Suriyanı da günahlandırdılar falan dedilər. Çünki Muğniyanı ancaq İran hakimiyyətinin təmsilçilərinin yerini daha çox onların bildiyi deyilirdi. Və Fələstində Qəza bölgəsində, Qəza zolağında baş verən hadisələr filanlar, bunlar hamısı gətirdi Amerika-İran danışıqlarının təxirə salınması ilə sonuçlandı. Belə bir məqamda İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad İraqa səfər edir. Öncə xatırladım ki, 88-ci ildə bu iki ölkə arasında atəşkəs haqqında müqavilə imzalanıbdı. Yəni, sülh müqaviləsi imzalanmayıbdı. İkinci bir tərəfdən, bir müddət öncə İraqın prezidenti Tələbani yenidən ərazi iddiası məsələsi ilə çıxış elədi İrana qarşı. Yəni, bu ölkələr arasında sərhəd problemi var. İkinci bir tərəfdən, İran bütün bu problemlərin, mövcud problemlərin olmasına baxmayaraq göstərmək istəyir ki, doğrudan da İraqdakı hakimiyyətlə münasibətdə xoşməramlıdır. Amma Qərb nə deyir? Qərb deyir ki, İran İraqdakı fəaliyyət göstərən şiə yaraqları kimi, şiələr kimi fəaliyyət göstərən qrupları sponsorluq edir, onları təlimatlandırır, silah verir. Doğrudan Məhəmməd Nicatın səfərindən qabaq İraqın kəşfiyyat xidməti məlumat verdi ki, İraqda şuralar tayfası, tayfalar şurası altında bir qurum var. Onlar Əl-Qaidə terrorçularına qarşı mübarizə aparırlar və bu qruplar da Amerika tərəfindən maliyyələşir. Orada olan hər bir döyüşçü $300 yaxın maaş alır Amerika tərəfindən və bu elan elədilər ki, bəs İran həmən bu tayfaya qarşı tayfanın arasında, o şuranın arasında başpozulluq yaratmaq üçün fəaliyyət göstərir. Bu, Mahmud Əhmədinəcadın İraqa səfəri ərəfəsində İraq kəşfiyyat xidməti tərəfindən elan olunmuş informasiyadır, xəbərdir. Və bununla da İran göstərmək istəyir ki, doğrudan da o Misirdən də, Səudi Ərəbistandan da baxmayaraq ki, Səudi Ərəbistanı ilə bağlı Xomeyni demişdi ki, biz gələcəkdə İsraillə belə münasibət qura bilərik, amma Səudi Ərəbistanı ilə heç vaxt münasibət qurmayacaq. Hətta Səudi Ərəbistanı ilə belə bunlar münasibət qurmağa başlayıblar. Əfqanistanda tutaq ki, yardım edirlər. Bu yaxınlarda da Əfqanistanda bir institut tikmək üçün $2 milyon pul ayırdılar ki, orada institut tiksinlər falan eləsinə. Bütün bunların hamısı İranın qərb tərəfindən xoşa gəlinməsi üçün atılmış addımdır ki, siz nə istəyirsiniz, biz də onu eləyirik. Siz nə deyirsiniz, İraqda Tələbani hakimiyyətini tanımaq lazımdır, Nuri Maliki başnazirliyin hökumətini tanımaq lazımdır, biz də onu tanıyırıq. Siz deyirsiniz, antiterror əməliyyatı, biz də onu eləyirik. Amma siz də biz deyən eləyin, nə də o deyən, Orada Xalq Mücahidləri təşkilatı var, 80-lərdə ölkədən çıxıblar və orada Səddam Hüseyn hakimiyyət dövründə pənah aparırlar, onlar sığınacaq bilirlər. Hətta İraq müharibəsi zamanı onlar, İran-İraq müharibəsi zamanı onlar Səddam Hüseyn qoşun tərəfindən savaşıbdı, Tehran hakimiyyətinə qarşı, İran qoşununa qarşı ki, mövcud, İrandakı mövcud hakimiyyəti yıxıb, yerinə gəlsin. Yəni onların xətlərindən biri silahlı mübarizədir və o dövrlərdə ona qoşulmuşlar. Sonra da bu məsələdə də Qərb və Avropa İranı qarşıladı. Yəni, neynədir? Amerika Birləşmiş Ştatları Xalq Mücahidlər Təşkilatının terrorçular siyasını daxil elədi. Avropa Birliyi terrorçular siyasına daxil elədi. İraqın baş naziri də o günləri prezident Tələbani də Xalq Mücahidlər Təşkilatının terrorçu olduğunu və onun ölkədən sınır dışı edilməsi barəsində tədbirlər görəcəyini, yaxud da ki, bu istiqamətdə çalışacaqlarını bəyan elədi. Yəni, İran hakimiyyəti Vaşinqtona göstərmək istəyir ki, doğrudan da o İraqda Avropanın, Qərbin atdığı addımları dəstəkləyir, demokratikləşməsini istəyir və onun qarşılığında onlar da mücahidləri ölkədən çıxartmalıdır. Amma bununla belə Tehran Əhmədinəcad orada yenə də ənənəvi populistliyini elədi. Ki, İraqdan əcnəbi qoşuna çıxmalıdır.
O Amerika nəzər tutur. Səhətən Sultan da studiyamızı qonağı. Biz dinləyicini qoşaq. Efirə sualı var. Dinləyici, buyurun efirdə siz. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, sualınız.
Salamlayıram qonaqlarınızı da. Sualım sadə bir sualdır. Məsələn, İranın nüvə proqramı barədə danışıldı indicə. Deyildi ki, Azərbaycan kiçik bir dövlətdir, onun heç bir təsiri ola bilməz. Sadece olarak ben bu kiçik sözünden hoşum gelmiyor. İsrail Azerbaycan'ın da kiçik bir devletti bence. Ama bütün Arap dünyasına meydan okuyor. Belki diyelim konaklı cevap versin. Belki bu kiçik sözün güçsüz veya da zayıf sözüyle evezleyek.
Aydındır. Sayın Bey cevap vereceği birazdan. Biz İnkişafa Bakış Araştırmalar Merkezi'nin rehberi Niyaz Yagubul'un da koşarak söhbetimize. Niyaz Bey her vaktiniz hayır olsun.
Her vaktiniz hayır olsun.
Dinleyicinin sualına eşittiyiz. Siz buna cevap verebilirsiniz mi?
Elbette devletin güzülüğü, kiçikliği, büyüklüğü meselesi biraz mübahiseli. Mesela beynəlxalq münasibetler sisteminde hazır ki mövcud olan vəziyyətdir. Ama dinleyicinin sözünde iradında bir haqlılık da var. Bəzən kiçik sözünü işletmekle bizim özümüzdə, şimal fikrimizdə özümüzə qarşı münasibətimizdə belə mənfi rəy formalaşır. Amma Azərbaycan təbii ki, öz gücünə görə regionda indi biz iddia edirik ki, regionun güclü dövlətlərindən biriyik, lideriyik. Bu lideriyi də sübut eləmək üçün təbii ki, atılan addımlar da özünü göstərir, siyasi iradə də özünü göstərir. Bu vaxtdan Azərbaycan İranla bağlı olan atılan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qərarda da öz iradəsini yəqin göstərəcək. Təbii ki, İndiki tətbiq olunmuş sanksiyaların mahiyyəti Azərbaycan üçün o qədər də təhlükə düzəltmir. Çünki Azərbaycan İranla bağlı heç bir nüvə sahəsində məsələlərdə əməkdaşlıq problemi yoxdur, olmuyor. Hətta bir neçə bundan qabaq Azərbaycan sərhədində Rusiyadan İrana göndərilən və ballistik raketlərdə istifadə oluna biləcək metalların müsadirəsi də olmuş. Yəni bu baxımdan Azərbaycan tərəfi bu məsələyə çox ayıq yanaşır. Təbii ki, öz milli maraqları kontekstindən. O baxımdan Azərbaycanın İran ətrafında sıxlaşan çəmbərdə öz yeri olacaqdır. Və Azərbaycan təbii ki, burada yenə də balans siyasətini qorumaqla addımlar atacaq.
Nə cür çətinliklər rastlaşa bilər? Balanslı siyasəti qurmaq bir o qədər də asan məsələ deyil, axı, Niyaz Bey.
Təbii ki, asan məsələ deyil, amma burada yenə də Azərbaycan özü yani heç kimdən irəli bir addım irəlidə olmamalıdır. Beynəlxalq arenada atılan addımların yanaşı getməlidir. Amma İran tərəfində bizə çox yaxındır. İran Azərbaycanda biz keçən dəfələrlə bu məsələyə toxunmuşuq. Azərbaycanda iqtisadi baxımdan da təmsil olunur və İranın burada müxtəlif strukturlar da çox fəaldır. Bu baxımdan bizim dövlət olaraq və ictimaiyyət olaraq da bu məsələlərə çox ayıq sayıq yanaşmalıyıq. İran Azərbaycanla bağlı, məsələn, son dövrlərdə Xocalı ilə bağlı tədbirlərdə İranın reaksiyasını, rəsmi Tehran reaksiyasını təbii ki, gördük. Bu reaksiya, bu aqressivlik Azərbaycana qarşı İran siyasətinin xarakterindədir. Amma lakin biz də bu aqressivliyin qarşısında geri oturmamalıyıq. Təbii ki, öz sözümüzü, öz iradəmizi bildirməliyik. Beynəlxalq hüququn qanunlarının çərçivəsində.
Çox çətin olacaq. Nə şiş yansın, nə kebab məsələsini həyata keçirmək.
Şiş kebab yox. Azərbaycan öz maraqları əgər tələb etdikdə şişi dayandırmalıdır kebabı da. Yəni bunu geri addım attıqda sənin üzərinə gələcək.
Minnətdaram Niyaz Bey, fikirlərinizə görə çox sağ olun. Niyaz Yaqublu idi bizimlə telefon xəttində, İnkişafa Baxış Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Səhətin Sultan siyasi şərhçi studiyamızdadır. Səhətin bəy, buyurun dinləyicinin sualına cavab və Niyaz bəyin dediklərinə bilərsiniz.
Bu sayaq vətənpərvərlik alqışlanılasıdır ki, insan öz dövlətində oradan da kiçik görmək istəmir. Əslində biz də o fikirdik, amma kiçik böyük dövlət, yəni qüdrət dövlət heç də silahı ilə filanı ilə sayılmır. Ta ki, sovetlərin bütün bombaları var idi. Amma sovet qüdrətli, güclü dövlət deyildi ki. Yəni, İsraillə müqayisədə. Niyə? Çünki texnologiya yox. Vətəndaş cəmiyyəti inkişaf eləmirdi. Yəni, dövlət nə ilə güclü ola bilər? İqtisadi inkişafı ilə, texnologiyası ilə, vətəndaş cəmiyyətləri ilə, demokratik dəyərlərin oturuşması ilə. Əgər bu yoxdursa, bu texnologiya yox, iqtisadiyyat yox, vətəndaş cəmiyyəti yox, demokratik dəyərlər oturuşmuyor. Bu hadisə bir normal siz keçirə bilmirsə, onda bu nə güclü dövlət oldu? Yəni, güclü dövlət savadlı, demokratik, marifli, ictimai cəhətdən güclü, ictimai dayaqları güclü, texnologiyası güclü, iqtisadiyyatı güclü olan bir dövlət olar. Amma bu yoxdursa, yəni bir ölkədəki bir kibrit çöpü istehsalı ilə bağlı texnologiya yoxdursa, bu dövlət nə ola bilər? Ta ki, Küveyti güclü dövlət saymaq olarmı, yaxud Səudi Ərəbistanı? Xeyr. Bunlar hamısı istehlakçı dövlətlər və xam mal üstündə qurublar bütün. Amma onların qorşuluğunda İsrail özün təhlükəsizlik məsələsin az qala Rusiyadan bir də ki Antarktidadan qorur. Ha, bu güclü dövlətdir. Nə qədər ərazi baxımından çıtdan olsa da güclü dövlətdir. Əgər bu dünyanın ən ərazisinə görə ən böyük dövləti və təbii sərvətinə görə də ən güclü dövləti olan Rusiya ilə münasibətlərdə söz sahibi ola bilirsə, İsrail Rusiyadan güclü dövlətdir. Yaxud Almaniya, yaxud Yaponiya. Yaponiya kiçik dövlətli adalardan ibarət dövlət. Yaponiya güclü dövlətdir. Niyə? Çünki Yaponiya ərazisi balaca olsa da, Yaponiyanın iqtisadiyyatı güclüdür, texnologiyası güclüdür, demokratik dəyərlər var. Üstə gələk Yaponiyada 9-cu əsrdən qalma imperatorun sülaləsi qalıb. Bunlar hamısı bu güclü dövlətdir. Yaxud götür. Cənubi Koreyanı Şimali Koreyanı. Cənubi Koreyanın ərazisi Şimali Çindən azdı, əhalisi Şimali Çindən çoxdu, amma Cənubi Koreya Şimali Koreyadan güclüdür. Niyə? Dediyimiz prinsiplər gözlənilir. Amma kiçik dövlət məsələsinə gələndə ərazi baxımından falan baxımından kiçik dövlət məsələsinə gələndə bu kiçik ərazi baxımından, yəni bu ifadə işlədilsə də bu ərazi baxımından kiçik dövlət işlənilir. Amma heç də biz əgər o qüdrət ki bizim bizdə olan demokratik inkişaf falan bəsməkan müstəqilliyimizi bərpa etdikdən sonra təbii ki, İrandakından daha güclüdür Azərbaycanda demokratik inkişaf və bu baxımdan İran Azərbaycan İranı üstələyir. Və gələcəkdə prinsipdə Azərbaycan o həmin o prinsipləri həyata keçirdərsə, təbii ki, Azərbaycan yəni cibdə pul olmaqla deyil də.
Aydındır. Bu yaxın şərqdə aydın məsələdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları mövcuddur. Yəni burada siyasət aparırlar. Amma ölkələr baxımından Türkiyənin rolu danılmazdır bu yaxın şərqdə nüfuzuna görə. Azərbaycan bəlkə əksər hallarda əgər 99.9 olmasa udar Türkiyənin regionda güclənməsindən, güclənmə faktorundan. İran geri qalmaq istəmir. Bu da açıq-aşkar görünür. Azərbaycan udar mı İranın güclənməsindən regionda, yoxsa daha çox uduzar?
İranda...
Çünki bu faktorlar ona delalet edir ki, İran öz sözünü demək istəyir və görür Türkiyə, misal üçün, bəlkə İran üçün gözlənilən idi, gözlənilməz idi, amma müəyyən darilər xəbərdar idi. Türkiyə hərbi əməliyyat apardı İraqın şimalında. Özü də çəkdi, nə vaxt lazım oldu, deyir ki, qayıdacam da. Ya gəlmişkən tam olaraq ordu çıxmayıb İraqın şimalından. İran da bunu görür. İran da kürdlərlə problemi var. İran da bəlkə gördü ki, nüfuzunu itirməkdədir və nüfuzunu qaytarmaq istəyir regionda. Azərbaycan udar, uduzar.
Azərbaycana daha çox Türkiyənin güclənməsi sərf eləyir. Yəni, indiki şəraitdə konkret olaraq. Niyə? Çünki Türkiyədəki rejim daha demokratikdir. İrandakı ilə müqayisədə çox demokratikdir. Və dostluğu deyim sən kimsən məsələsi. Yəni biz daha çox bir zamanlar biz deyirdik ki, biz özümüzü Almaniya ilə, Yaponiya ilə, dünyanın inkişaf eləmiş güclü dövlətlərlə müqayisə edib onlara çatmaq və onlarla bərabər addımlamaq istəyirdik. Və bu baxımdan biz o dövlətlərlə əlaqələrimiz, iqtisadi, ticari, siyasi və s. ictimai əlaqələrimiz o dövlətlərdən qurmalıyıq və onu intensivləşdirməliyik ki, o dövlətlər daha inkişaf eləmişdilərdi. İranda isə, yəni İranda bizim İrandan götürə biləcəyimiz heç nə yoxdur. Absolut olaraq heç nə yoxdur. Yəni, nə bunun iqtisad ticarət əlaqələrini demirəm, oradan soğan gətirdim, buradan qarpız apardım, bu əlaqələr çıxmaq şərti ilə. Bizim İrandan nəyin götürəcəksən? Din məsələsidir, Azərbaycanda ənənəvi olaraq Azərbaycanın özünün ülamaları, şeyxləri olubdur. Yəni, bunu nə İrandan gəlibdir, nə Səudiyyədən falandan ənənəvi olaraq Azərbaycanda bir dini məktəb olubdur. Dövlət quruculuğu məsələsinə gələndə Azərbaycan dövlət quruculuğu, dövlət siyasəti, anayasasının forması və ilaxır və s. idarə etməsi İrankindən fərqlənir. Demokratik dəyərlərdir, söz, mətbuat, fikir azadlığı məsələsi İrandan götürüləcək bir məsələmiz yoxdur. Seçki məsələsidir, İranda seçki ilə bağlı 5 mərtəbəli, bir neçə mərtəbəli proseslər var, onu keçməlidir, bizim ölkədə o yoxdur. Sonra qonşu dövlətlərlə münasibət məsələsidir, tutaq ki, İran saxtakarlıq eləyir, İran hakimiyyəsi saxtakarlıq eləyir, Ermənistanı təcavüzkar dövlət kimi tanıyır. Bundan belə Ermənistandan hər bir siyasi, iqtisadi, qanuni və s. bütün sahələrdə də əlaqələr saxlayır. Bundan hansı dövlət, hansı münasibətləri qurmaq olar? Amma Türkiyə ilə münasibət düzdür. Türkiyədə də ki, Sərkisyanı birinci təbrik edən Abdullah Gül oldu. Bu da var. Amma bundan belə Türkiyə Ermənistanın qarşısında şərtlər qoyur. Bir, Qarabağ işğal elədiyin Azərbaycan torpaqlarına çıxmalısan. İki, bəlli Osmanlı dövründə olmuş bir hadisəni filanı hansısa bir tarixi proses kimi adlandırmamalısan, yaxud bir faciə kimi adlandırmamalısan və normal şəkildə Ermənistan, Türkiyədə nə qədər erməni və erməni soyundan olan insanlar var ki, yaşayırlar, Türkiyənin vergisini verirlər, filanın verirlər və s. normal şəkildə yaşayırlar. Türkiyə bu məsələdə İran adından bir məsələdə örnək kimi göstərəm də. Yəni Türkiyə Ermənistan məsəl Ermənistan Ermənistana münasibətdə İran hakimiyyəti qədər saxtakarlıq eləmir. Bu bir. İkincisi, ikinci bir məsələ nədən ibarət? İkinci bir məsələ ondan ibarətdir ki, İranda mövcud hakimiyyət teokratik olmaqla yanaşı, həm də mən hesab edirəm ki, bizim dinimizə daha çox bu tip hakimiyyətlər zərbə vurur İslam dininə. Necə ki Taliban vurdu, necə ki Əl-Qaida vurur. Yəni İslam dininin gözdən salınmasında bu tip hakimiyyətlərin rolu olur. Əslində qalsa İslam dini çox humanist və çox insani bir dindir və burada zor falan məsələləri yoxdur. Ta ki hansısa bir ölkədə hansısa bir kağız parçası çıxır, hansısa bir şəkillə bunu götürüb o qəzetin reklamı ilə məşğullar. Əslində o qəzetin tirajı artır, o qəzet məşhurlaşır və o qəzetə xidmət eləyirlər. Yoxsa hansısa bir yazıcı götürüb nəsə bir yazı yazır, götürüb fitva verirlər o adam haqqında. Sonra o adam məşhurlaşır və milyoner olur. Yəni bu tip belə bir dövlətin Azərbaycanın belə bir dövlət öz daxilində yaxud münasibətlərdə təbii ki Türkiyəyə daha çox üstünlük verməsi lazımdır. İkinci bir tərəfdən bölgədə ümumiyyətlə İran hakimiyyəti xətti budur. Bölgədə hegemon dövlət olmaq istəyi var. Və bununla bölgədə ərəb olmayan 3 dövlət var da, İsrail, İran və Türkiyə. İran daha çox fars kimi çıxış eləyir. Yəni orada baxmayaraq qoy kəhalisin yaşlı türkdür və orada başqa millətlər də var, ərəblər də, kürdlər də vəlasar və bəlucdar planlar var. İran bu məsələdə daha çox fars dövləti kimi çıxış eləyir və fars hegemonluğu məsələsi qoyur ortalığa. İsrail təbii ki Yahudi, bir də ki Türkiyə var, türk dövləti kimi. Bu məsələdə də İran açıqca fikrin qoyur ortalığa. El atom nüvə proqram məsələsi filan da bu hegemonluq hissindən doğan bir məsələdir. İran hakimiyyəti deyir ki, İsrailin varsa mənim də olmalıdır. Və bu isə perspektivdə bölgədə barıt çəlləyinin böyüməsinə, şişməsinə gətirir, çıxardır. Və bu bölgədə barıt çəlləyinin şişirdən, böyüdən, sürətlə silahlanmaya təkan verən bir dövlətlə Azərbaycanın hansı münasibətləri ola bilər? Sonra Kürt İraqdakı Kürt PKK terrorçularına qarşı Türkün əməliyyatı ilə İranınkinə gələndə. Əslində qalsa, burada fərqli məsələlər var. Nədir fərqli məsələlər? Bir zamanlar İran hakimiyyəti bu tip Türkiyəyə qarşı mübarizə aparan bu tip qurumları dəstəkləyibdi. İstər o Hizbullahçı olsun, istər PKKçı olsun, istər və s. və əlaxır olsun. Və İraqın ərazisində keçən Kürt qaçaqmalçılarına yardım eləyibdi. Yəni orada olan sərhəd qoşunları, filanları və əlaxır və s. bunların, yəni burada bölgədə yaşayan Kürtlərin varlanmasına şərait yaradıbdı və o Kürtlər də Güney Azərbaycanın bir sıra şəhərlərini alıbdılar. Yəni çoxlu pul sahib olurlar və gəlirlər o evləri alırlar, orada məskunlaşırlar filan illər. Və bir neçə ay bundan qabaq İran da İran Qərbi Azərbaycan əyalətinin birisi də Qərbi Azərbaycan əyaləti həm Türkiyə ilə sınırdır, həm də ki İraqla müəyyən sınırları falanlar var və o ərazilərdə İran havadan bir neçə zərbələr indirdi. Amma İrana bu imkan verilməyəcək. Niyə? Birincisi, terrorçu PKK-nın hədəfi Türkiyədir. İndiki halda. Niyə? Çünki o ümumiyyətlə Kürt amili əsasən İraqın şimalından tənzimlənir. Və bunlar özlərin demokratik adlanır. Mərkəz İraqın şimalıdır. İraqın mərkəzdən idarə olunan Kürt yaraqları Türkiyə, İran sərhədi boyunda hərəkət edirlər. Konkret olaraq bunlar Türkiyəyə qarşı iddiaların açıq ortalığa qoyduğundan Türkiyə o açıq ölkə ərazisinin bütövlüyünü və əlaxırı və s. müdafiə eləmək, təhlükəsini qorumaq üçün bu ocağı söndürməli idi. Və getdi söndürdü də. İndi quru əməliyyatları qutarıb, amma bu hava əməliyyatları davam edir. Və burada müttəfiqlərin də müəyyən mənada rəyi nəzərə alındı ki, bəli, oldu və davamı olacaq. Necə ki, Yaşar Böyükanı söylədi ki, əgər biz kiminsə tapşırığına girmişsə, mən o halda uniformamı çıxardaram. Amma İrana isə həmən o kürtlər açıq şəkildə ərazi iddiası yaxud da ki, hansısa bir təhlükəsini təhdid eləməsi məsələsi olmadığından İranın İraq ərazisində bu şəkildə, yəni Türkiyə timsalında hərbi əməliyyatlar apara bilməsi bir qədər ağla batan deyil. İran üçün nə lazımdır? İran üçün o lazımdır ki, İraqda bunun istədiyi hakimiyyət, hökumət iş başına gəlsin və bunun nüfuzu artsın orada.
Minnətdaram Sədəddin Bey, çox sağ olun. Fikirlərinizə görə əfsuslar, vaxtımız da bitdi. Kifayət çoxlu söhbət etmək olar. Sədəddin Sultan, siyasi şərhçi studiyamızın qonağı idi. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Səlik. Talqan Dəyişmin, bir neçə saniyədən sonra efirdəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyilir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə dağıtlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar.
Hələ canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa saxlar. Aha. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə səhsinlər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Namiq Bey qulaq asaq. Xəsar Bey olun aldı.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, bunu aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görə...
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun dəyərsiz işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Yaxın dəqiqələrdə biz bir məqalə ətrafında danışacaq. Media Forum saytının rəhbəri Azər Qaraçənli, mən ölkəyə 2 verirəm, bir yazıya çıxış edib və Azər Bey hazırda studiyamızdadır. Azər Bey, xoş gəlmiş studiyamızda. Bilirsiniz, mənim bu məqaləni oxuyandan sonra belə bir sual yarandı. Siz belə bir suala cavab axtarırdınız ki, əvvəl iqtisadiyyat, sonra demokratiya, yoxsa əvvəl demokratiya, sonra iqtisadiyyat? Bu söhbət bundan gedirmi, yoxsa?
Əslində, məncə belə bir seçim yoxdur. Əvvəl demokratiya, sonra iqtisadiyyat, yoxsa əvvəl iqtisadiyyat, sonra demokratiya. Məncə, bunların ikisi də bir-birindən ilə asılıdır ki, yəni biz tutalım, demokratiya yoxsa diktatura, bəli, belə bir seçim ola bilər. Amma demokratiya, iqtisadiyyat, demokratiya, belə bir seçim mən bilən yoxdur, çünki bunlar bir-birindən çox asılıdır. Yəni, demokratiya olmasa müasir dünyada, bizim bugünkü zamanda həqiqi iqtisadiyyat mümkün deyil. Həqiqi iqtisadiyyat o vaxt mümkündür ki, demokratiya olsun. Yəni, bir-birindən və əsl demokratiya özü möhkəm iqtisadiyyatla belə deyə, bərabər gedir. Əgər biz demokratik ölkələrə fikir versək, görərik.
Şimdi yaxşı ölkəyə 2 qoyursunuz. Yəni, müəllim rolunda çıxış edirsiniz. Şagirdin günahı nədir? Nəyi öyrənməyib?
Müəyyən qədər... Düz deyirsiniz, yəni ki, əslində bu necə deyirlər bir yazı üslubudur. Bəli. Təbii ki, mən müəllim deyiləm və belə bir iddia da eləmə. Amma bir vətəndaş kimi, yəni ki, bu vətəndaşın verdiyi qiymətdir, müəllimin yox. Bir vətəndaş kimi, bəli, əgər köhnə bizim oxuduğumuz orta məktəbdəki illərdə ki, 5 ballıq sistemlə qiymət qoyulurdu, Həmin qiymətdir, ən aşağı qiymət 2 idi. Hazırda da mənə gəlir ki, bizim ölkəmizə qiymət versək, bundan yuxarı qiymət vermək mümkün deyil. Çünki ölkənin ən birinci qiyməti orada vətəndaşların azadlığının, insan hüquqlarının vəziyyətinin nəzər olmağından asılıdır. Yəni, əgər bizim ölkəmizdə insan hüquqları bütün sahələrdə pozulursa, azadlıq, olan azadlıqlar da günü-gündən itirilə-itirilə gedirsə və faktik olaraq demək olar ki, heç bir azadlıq qalmayıbsa, yəni ictimai siyasi azadlıqdan gedir və özünü azad ifadə edən insanlar bundan çox böyük həyatlarını riskə qoyularsa, yəni belə bir vəziyyət yaranıbsa, bu halda ölkəyə ikidən yuxarı qiymət vermək mümkün deyil. Ümumiyyətlə, ölkəni qiymətləndirmənin mənim fikrimcə birinci şərti insan hüquqlarıdır. Məhz belə deyək, hansısa bir ölkəyə qiymət verəndə birinci bundan başlamaq lazımdır. Yəni, bu insan hüquqları da müzərrət bir şey deyil. Söhbət insanların, vətəndaşların özlərini sərbəst, müxtəlif sahələrdə, istər iqtisadiyyatda olsun, istər siyasətdə, istər mediada azad ifadəsindən söhbət gedir. Baxaq, məsələn, ölkədə sərbəst toplaşmaq azadlığı varmı? Ölkədə polisdən, ümumiyyətlə istində hüquq mühafizə orqanlarından müdafiə olunmaq imkanları varmı? Hansı şübhəli şəxs və yaxud müttəhim və yaxud məhkum işgəncədən sığortalanıb? Heç biri. Hansı bugün bizim proseslərə biz fikir veririk, hansı proses sözün əsl mənasında ədalətli keçirilib? Yəni, məhkəmə prosesi, istintaq prosesi. Axı, ola bilər ki, məsələn, elə bir həbs cəzası veriblər ki, həmin şəxs doğrudan da o həbsə layiqdir. Amma söhbət ondan getir ki, prosedur özü ədalətli olmayıb. Məsələn, ondan ifadəni tutalım, işgəncə ilə alıblar, təhqirlə alıblar, ailəsinə təzyiq eləməklə alıblar. Yəni, heç bir prosedur həmin o hüquqlara uyğun qaydada getmir. Və günü-gündən bu vəziyyət daha da pisləşir. Günü-gündən daha da pisləşir. Günü-gündən azadlığın ifadəsi çətinləşir, təhlükəli bir vəziyyətə çevrilir. Əgər əvvəllər tutalım, hansısa bir hissədə toplaşmaq mümkünsə, mitingə etiraz eləmək mümkünsə, indi o hissələr ləğv olunur, tamam. Bütün etiraz eləyə bilənlər yavaş-yavaş çıxarılır, sıxışdırılır və sürgün olur hansısa ölkənin, şəhərin bir hissəsinə, ölkədən kənara. Və mənə də gəlir ki, bu azadlığın olmadığı bir vaxtda biz qalan faktorları, istər iqtisadi, istər başqa faktorları, siyasi faktorlarım, xarici siyasətdə və yaxud başqa faktorları heç vaxt birinci yerə qoymamalıyıq. Ən birinci ölkəyə nə ilə qiymət vermək mümkündürsə, ondan başlamalıyıq və qiymətimiz də ona əsaslanmalıdır. Bu da insan hüquqlardır. Ölkədə, ölkəyə qiymət verməyin birinci şərti orada insan hüquqlarının vəziyyətinin nəzər olmalıdır. Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti çox pisdir və deməli, Azərbaycana da ancaq çox pis qiymət vermək mümkündür.
Yaxşı, demək olarmı ki, iqtisadiyyat və demokratiya anlayışları bir-birinə sıx bağlıdır. Siz indi dediyiniz sözlərlə belə çıxır ki, demokratiya olmayanda iqtisadiyyat inkişafın hali olmaq mümkündür. Amma inkişaf etmiş iqtisadiyyatla demokratiya nail olmaq olarmı? Yoxsa bu ümumiyyətlə bu belə proses baş verə bilməz?
Məncə hazır ki, bizim əsl iqtisadiyyat necə deyərlər ki, təsəvvürlərimiz var əsl iqtisadiyyat haqqında, hazır ki, vəziyyətdə baş verə bilməz. Hökmən azad şərait olmalıdır, azadlıq olmalıdır, yəni iqtisadiyyatın möhkəmlənmək üçün. Yəni, məsələn, belə götürək, istər Ərəb ölkələrində, hansı Ərəb ölkələrində, istər Çində müəyyən iqtisadi dəyişikliklər var. SSRİ də vaxtı ilə çox iqtisadi dəyişikliklərə nail olmuş bir ölkə idi. Amma bu iqtisadiyyat çox etibarsızdır, olduqca etibarsızdır. Çünki bu iqtisadiyyat azadlıq olmadığına görə, bu iqtisadiyyatın nə cür qurulduğu, necə deyirlər, o belə də şəffaflıq yoxdur, hesabatlıq yoxdur. Tutalım, hansısa bir körpü tikilibsə, bəli, bu iqtisadi dəyişiklikdir, bu iqtisadi irəliləyişdir. Yol çəkilib, körpü tikilib, bina tikilib. Amma azadlıq olmayandan sonra biz bilənmərik ki, bu bina, bu körpü nə dərəcədə etibarlıdır, nə dərəcədə güclüdür və birazdan bu nəyə duruş gətirə biləcək. Məhz bu mənada yalnız azadlıq şəraitində vətəndaşlar, cəmiyyət bilir ki, məsələn, bu körpünün üstündən keçmək olar sərbəst, qorxmağa dəyməz. Amma başqa azadlıq olmayan şəraitdə körpü var və onun üstündən qorxa-qorxa keçsən və günün birində doğrudan da o körpü kiminsə ayağının altından uça bilər, kiminsə başına uça bilər. Məhz bu mənada həmin o azadlıq olmayan ölkədə ki, qurulan iqtisadi sistem var, iqtisadiyyat var, o çox etibarsızdır və o istənilən anda kataklizmə, belə deyək, bir böhranlı vəziyyətə dözümsüzdür. O vəziyyətdən çıxa bilməz. Və Avropa ölkəsinin iqtisadiyyatının, tutalım, Amerika iqtisadiyyatının duruş gətirə biləcəyi sınaqlara Ərəb ölkəsinin heç bir iqtisadiyyatı duruş gətirə bilməz. Məsələn, hansısa neftin qiymətində ciddi bir dəyişiklik olsa, dünya neft bazarında belə bir böhran yaransa və yaxud alternativ bir enerji mənbəyi yaradılsa, kimlərsə bunu kəşf eləsə, kimsə sudan, günəşdən enerji almağın yolunu tapsa, o ölkələrin ki, bugünkü müəyyən iqtisadiyyat kimi baxırıq ona, tutalım, vətəndaşların hesabına pul keçirilir, müəyyən pulsuz, tutalım, tibbi xidmətmi, təhsilmi, axı onların hamısı elə gəlirlərin üstündə bərqərardır ki, o gəlirlər də dünyada gedən vəziyyət proseslərdən çox asılıdır. O vəziyyətə o iqtisadiyyat heç vaxt hazır deyil, başqa bir vəziyyətə daha doğrusu. Amma demokratik ölkənin iqtisadiyyatı ona hazırdır. Azad iqtisadiyyat olan yerdə hazırdır. Ümumiyyətlə, iqtisadiyyatın özünə biz qiymət verəndə, yəni iqtisadiyyatın özünə qiymət verəndə, birinci elə azadlıq faktorunu burada önə çəkməliyik.
İndi yaxşı, fərz edək ki, demokratiya özü özlüyündə bir qatardır, özü yüksək sürətli bir qatardır. Və onun sərnişinlərdən biri olmaq istəyən Azərbaycan vətəndaşı həmin bu qatarın dalıcan, artı hərəkətdə olan qatarın dalıcan qaçarkən həmin bu qaçışda bu yol üstündə biraz pul qazanmaq imkanını əldən buraxmaq istəmir. Və hər zaman hər bir belə deyək, nöqtədə dayanarkən və həmin o pulu qazanmaq üçün həmin o qatar ondan uzaqlaşır. Yəni dərhal qazanc əldə etmək istəyi və daha çox iqtisadi çətinliklərdən əvvəlcə iqtisadi çətinliklərdən çıxmaq ki, sonra normal həyat sürmək istəyi. O demokratiyadan uzaqlaşdırmır mı hər bir Azərbaycan vətəndaşını?
Bunu yaradan da şərait var. Yəni ölkəmizdə hansısa bir imkanlı adam, hansısa sahəyə pul qoyanda dərhal o pulu götürmək istəyir. Çünki onun ölkənin iqtisadiyyatına, ölkədəki sistemə etibarı yoxdur. O da istəyir ki, bu pulu tez götürsün. Amma məsələn, uzun müddətli ki, gəlir sahələr var. Məsələn, bugün pul qoyur hansısa bir 10 ilə, 15 ilə. O bilmir axı, məsələn, 3 ildən sonra fikirləşir ki, birdən onu tutub mənim əlimdən alalar. Yəni, azadlığın olmamağı özü həmin o məsələlərə etibarsız, yəni, etibarı sarsır.
Aydındır. 050-744-1017 nömrəsinə gələn suallardan biri Nuridə xanım soruşur sizdən. Əgər qarnımız toxdursa, padşah da ədalətlidirsə, azadlıq bizim nəyimizə lazımdır?
Yox. Əgər sualı verən şəxsin azadlığını bir gün məhdudlaşdırsaq, onda biləcək ki, bəli, azadlıq çox vacibdir. Ümumiyyətlə, elə şeylər var ki, bəzən biz onu məsələn, çox hiss eləmirik. Yəni, nə cür? Məsələn, həbsxanaya düşəndə mi, müəyyən müddət azadlığı məhdudlaşdırılanda mı, insan başa düşür ki, bu nə qədər qiymətli bir şeymiş azadlıq. Və təsadüfü deyir ki, bugün müasir dünyada, o cümlədən də Azərbaycanda, azadlığın məhdudlaşdırılmasından ağır cəza yoxdur. Məsələn, ölüm hökmü yoxdur. Yəni, bizdə cəzanın ən yüksək həddi azadlıqdan məhdudlaşdırmadır. Və o azadlığı məhdudlaşdırılan insanlar bilirlər ki, bu çox ağır cəzadır. Və cəmiyyət də bunu qəbul edir, tutalım, hüquq sistemində bunu qəbul edir ki, bu artıq ağır cəzadır, bunu vermək olar. Ondan başqa, bizim ümumiyyətlə cəmiyyətdə, bizim ölkəmizdə bir təhlükəli tendensiyalardan biri də odur ki, azadlığın olmamağının özünü qəbul eləmək. Yəni, bir var könüllü tabiçilik, bir var qorxudan tabiçilik. Məsələn, qorxu varsa, əgər, tutalım, belə götürək, Stalin rejimi. Qorxu varsa, o qorxunun özü psixoloji mənada çox mühüm, yaxşı faktordur. Müsbət, ümid verən faktordur. Nəyə görə? Qorxu varsa, deməli, burada bir məcburiyyət var. Yəni, sən o insan qorxudan tabi etsə, deməli, onu azad eləmək asandır. Çünki o qorxusundan tabi etsə, deməli, o məcburdur bu tabiçiliyində. Bir də var könüllü tabiçilik. Ən çətini könüllü tabiçilikdir və ən çətin cəmiyyətdə azadlıq vermək ən çətin yolu odur ki, könüllü tabi olanların sayı çox olsun.
Yəni özünü könüllü olaraq sındırmaq məsələsində Lordindir. Azər bəy, minnətdar, vaxtımız əfsusları çıxdı. Azər Qaraçənli idi studiyamızın qonağı, Media Forum internet saytının rəhbəri. O məqaləsi mən ölkəyə 2 verirəm. O məqalə ətrafında danışırdı. Bir olan dəyişməyin. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.